Komið þið sæli, ég heiti Þorsteinn Magni Björnsson og ég er ættaður Rangárvallasýslu frá Syðri-Humrum í Ásarhreppi en er búsettur í Reykjavík og fyrsta stemman, hún er úr Strandasýslu kennd við Jón Þórðarson Móður jörð hvar maður fæðist mun hún eigi flestum kær Þar sem ljósi lífi glæðist og lítil sköpun þroska nær. Í fleiri lönd þó fengi drengir forlagana vaðið sjó. Hugurinn þanga þrengist lengi eftir þeirra fögur æskan bjó. Und ég eigi minnast hinna móður jarðar tinda há og kæra heim til kynna minna komast hugar flugi á. Þína príða þengja og tala, það tíðas gleðin mín. Í högum fríðu hlýra dala, Hjörðum skrýður brjóstinn þín. Næsta stemma er Siglufjarðalag og vísurnar eru eftir Sigurð Breiðfjörð. Þetta eru rímur Gunnar á Hlíðaranda. Höggið brýtur handlegginn Hót þá býtur eigin auðum flýta nennir hinn. Niður hrýtur argeirinn. Gunnar þrýfur hann og hjó. Hallgrím allan gegnum út þar lífi undin spjó. Í einu fífu týrin dó. Gunnar hvað svo ljóð hér lét, lífið stífin hetja, sannast það seiðmann hét, sáran að ég góðan Hér nú kendu höldarskil, hvar ég geiri náði þann í hendi hafa vil. Hérðan að venda lífsins til.
Já.
Næsta stemma víða þekkt en ekki först við ákveðin staðar á landinu. Fyrsta vísan eftir Matthías Jochumsson og önnur restin eftir Einari Sæmundsen. Og það heitir Þá var tað, þá var sól, þá var skjól, segi ég. Þá var taða, þá var skjól, þá var fjör og yndi. Þá var æska, þá var sól, þá var glatt í lindi. Þegar í bænum þrýtur íl, þá örn að finna. Gaman að grípa til gæðingana sinna. Öreigarnir eiga best engu þurfa kvíða. Of þeir komast yfir sem allir vilja ríða. Hringur skundar skeiðið á skaplar sundra klaka. Syngur grundin svellin blá, söngin undir taka. Nú komið að stemma úr Strandasýslu sem kennd við Sigurð Hundalækni. Og textin vísurnar er einni eftir Sigurð Breiðfjörð, Svoldarímur. En skal reyna á það smíða ill og seina ljóða skrá. Ef eðal steina storði hlýða styrða greinir kvæða. Ég á bágt að bakla kvæði, býsna smátt því gengur mér. Það fátt sem geði glæð og greina þáttin mikið hér. Í sönga kirkjeg sit og blíni, sopi styrkir engin hót. Þannig yrkja þrótin víni, það tyrkja vina ljót. Svona þreyjeg þankar heldur, við þvættins greið fram á nótt. Rós eigi heima heldur, hvað að segja, það ljótt. Svo hérna síðasta stemman, það Skagfirðingalag og það byrði hann Ingimar Halldórsson að koma hérna kveða með mér. Fyrsta erindi eftir Guðrúnu Þorkelsdóttur og hinn erindin eftir Gísla Ólafsson frá Eiríksstöðum.
Lifnar hagur hýrnar brá, hefst nú braga gjörðin. Ó, hve fagur der að sjá, ofan í skaga fjörðin. Drangei sett í svalan mar, sífelt mettar snöyða. Báran hekla leikur þar, ljóðum gretti stöyða. Að eyrum leggur rammaraust, ruggar seggjum alda. Brimið heggur lífðalaust, hamra veggi kalda. Lifni vonin ljúf og mýr, lækkar móðgans andin. Ertu sál mín eitthvað skild, öldunum við sál.